ce înseamnă și cum arată o viață cerească trăită aici pe pământ. Cum putem avea atitudini cerești față de lucrurile pământești. Despre aceste lucruri ne va spune mai multe în minutele care urmează pastorul indian Zac Poonen în cel de-al doilea mesaj despre viața cerească pe pământ. Audiție folositoare!
We all know that Jesus said that you are the salt of the earth.
Cu toții știm ce a spus Domnul Iisus. Voi sunteți sarea pământului. Și vreau să interpretez acest lucru ca însemnând
that you are to bring a taste of heaven to this earth.
Că tu trebuie să aduci un gust al cerului pe acest pământ, oriunde locuiești, oriunde lucrezi, oriunde ar fi casa ta, cu oricine intri în contact. Gândiți-vă la aceasta. Tu trebuie să aduci un gust al cerului pe acest pământ. Oriunde este biserica ta, biserica trebuie să aducă un gust al cerului. Acesta este înțelesul real acestei afirmații. Voi sunteți sarea pământului. În mâncare, atunci când nu există sare, ne dăm seama imediat de lucrul acesta. Nu trebuie să dureze mult timp. Nu trebuie să aștepți 5 minute să-ți dai seama dacă este sau nu sare în mâncare. Doar câteva secunde. Realizezi lucrul acesta imediat și ceea ce trebuie să faci este să adaugi doar o mică cantitate de sare pentru a face acea întreagă mâncare gustoasă. Este la fel cu oamenii lui Dumnezeu. Acești oameni ai lui Dumnezeu nu au fost niciodată într-un număr foarte mare. Sunt oameni care se roagă ca miliardele de oameni să fie mântuiți. Și mie mi-ar place ca toți cei aproape 7 miliarde de oameni să fie mântuiți. Și Dumnezeu vrea ca niciunul să nu se piardă. Și El dorește ca toți să fie mântuiți și nici măcar unul să se piardă. 1 Timotei 2, 2 Petru capitolul 3 afirmă acest lucru. Dar Domnul Iisus de asemenea a spus: calea care duce la viață, la cer, la viața adevărată, este strâmtă și puțini sunt cei ce o află. Mulți o vor înțelege, dar puțini o află. Este posibil ca toți cei care stați și ascultați aceste cuvinte, având o inteligență ridicată, să înțelegeți tot ceea ce spun. Ați înțeles calea, dar ca să o găsești, ca să o afli în fiecare zi, este cu totul și cu totul alt lucru. Foarte puțini află această cale cerească în viața lor pământească. Dar dacă ai găsit-o, unul dintre semnele care o va însoți va fi că oamenii care vor intra în contact cu tine vor percepe un gust al cerului. A fost un om sfânt al lui Dumnezeu care a trăit în vremea lui John Wesley. A fost păstor la una dintre bisericile metodiste pe care John Wesley le-a fondat și în acele vremuri bisericile metodiste erau cu adevărat duhovnicești. Vorbim despre anii 1700. Numele lui era John Fletcher și John Wesley, care îl cunoștea atât de bine, a făcut această afirmație. A făcut următoarea afirmație despre el. Nu cred că există pe fața pământului un om mai sfânt după apostolul Ioan în secolele care au urmat decât John Fletcher. Era părerea unui om ca John Wesley. Dar ce vreau să spun este că la înmormântarea lui John Fletcher, soția lui a spus: soțul meu nu a fost un om de rând, un om normal. Eu nu am trăit cu un om, am trăit cu un înger. Am iubit să pot trăi cu cineva atât de ceresc. Era un alt predicator în același oraș, care era în contradicție totală din punct de vedere al doctrinii cu John Fletcher. Și în mod frecvent aveau dezbateri și contraziceri cu privire la doctrină. Și acel om, la înmormântarea lui John Fletcher, a spus: am dezbătut și ne-am contrazis cu acest om timp de ani de zile cu privire la doctrină. Dar în toți acei ani nu a pronunțat niciun cuvânt care să nu fie ca și a lui Hristos în toate argumentele și în toate dezbaterile sale. Frați și surori, acesta a fost un om, o ființă umană, născut din Adam, răscumpărat prin sângele lui Iisus Hristos, despre care a depus mărturie soția lui și cel mai mare oponent al său, dintr-o altă denominație. Dar cum a ajuns acest om la acea viață? De ce atât de puțin creștini ajung la această viață? Cum de a ajuns la o asemenea viață cerească pe pământ? Vă spun acum de ce. Care este diferența dintre el și noi? El a luat Biblia în serios. L-a luat pe Domnul Iisus Hristos în serios. Și a luat viața lui pământească în serios. Știa că are doar o singură viață de trăit și nu i-a păsat de părerile oamenilor. A trăit doar ca să-i facă plăcere lui Dumnezeu. Aceasta este diferența dintre el și marea majoritate dintre noi. Dar alegerea este a ta. Aș putea spune astfel. Ești astăzi atât de ceresc, atât cât ai ales tu să fii. Și nu vrei să fii mai ceresc, pentru că zici, asta ar însemna să renunți la calea ta. Când Domnul Iisus a spus, eu îmi voi zidi biserica, el nu vorbea despre o biserică pământească, ci vorbea despre o biserică cerească pe pământ. Și vreau să vă spun că asta este biserica pe care o construiește Iisus. Și scopul meu cel mai mare în viață este să construiesc acest tip de biserică, oriunde. Nu știu câți oameni vor face parte din această biserică, dar aceasta predic de mai bine de 30 de ani și poate că voi mai predica până vine Domnul Iisus. Să deschidem la Evrei 12. Aici este o comparație între Vechiul Legământ și Noul Legământ. Cartea Evrei este o carte importantă. Este o carte care aduce în lumină Noul Legământ. Și nu sunt surprins că mulți creștini nu o citesc și nu mă surprinde faptul că diavolul le-a spus altora că această carte nu este pentru ei. Dar știu că această carte mi-a schimbat mie viața. Evrei, capitolul 12. Versetul 18 vorbește despre israeliți care s-au apropiat de muntele Sinai în pustie atunci când Vechiul Legământ a fost instaurat. Și acolo ni se spune voi, adică nu voi evrei, ci voi creștinii, nu v-ați apropiat de un munte care se putea atinge, care era cuprins de foc, nici de negură, nici de întuneric, nici de furtună, nici de sunetul de trâmbiță, nici de glasul care vorbea. Dar, versetul 22, v-ați apropiat de muntele Sionului, și acesta nu este cel pământesc, ci este cel ceresc, de cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul ceresc. Acolo ni se vorbește despre biserică ca un Ierusalim ceresc. Cetatea lui Dumnezeu nu are de face cu pământul sau cu Israelul. Acela era un legământ pământesc pe care Dumnezeu l-a încheiat cu Moise și el le-a dat acel pământ, acel ținut, i-a condus în țara promisă. Dar pentru noi este un Ierusalim ceresc și de zecile de mii de îngeri. Mi-aduc aminte de un frate în vârstă, un om duhovnicesc. După ce toți copiii s-au căsătorit și au plecat de acasă, i-a murit și soția și trăia singur în acea casă. Și când venea la întâlnirile de părtășie, oamenii le întrebau, te simți singur în acea casă? El spunea, oh, nu, sunt atât de mulți îngeri acolo încât trebuie să-i dau la o parte pentru a intra dintr-o cameră în alta. Era conștient de prezența îngerilor în casa sa. Sunt acolo, frați și surori. Nu sunt vizibili, dar sunt acolo. Biblia ne spune în Evrei 1, în ultimul verset, că sunt trimiși. Îndeplinească o slujbă pentru cei ce sunt mântuiți. Unul dintre lucrurile tragice pe care le-am întâlnit la creștini, chiar cei născuți din nou, este că vorbesc mai mult despre demoni decât despre îngeri. Se gândesc mai mult la duhuri demonice decât la îngeri. Este un duh acolo, un duh rău acolo, un altul acolo și sunt preocupați ca să-l dea înapoi, înapoi a mea. Duhule, înapoi a mea, Satanul. Și diavolul astfel își bate joc de mulți creștini. Îl vedem oare pe Domnul Iisus preocupat cu acest lucru? Doar de vreo două ori a spus aceste lucruri, înapoi a mea, Satanul. Dar era mult mai conștient de îngeri. Îngerii îi slujeau și trebuie să recunoaștem prezența lor. Asta aduce multă liniște și pace în viața noastră. Sunt cazuri în care suntem păziți, poate chiar de accidente, pe șosele. Eu sunt un astfel de caz și nu mă îndoiesc de asta. Cred în îngeri. Și sunt mulțumitor pentru ei. Este parte din moștenirea mea în Hristos. Oamenii din Vechiul Testament nu aveau lucrul acesta. Din când în când venea un înger și apăra Israelul de dușmanii lui. Dar un alt lucru referitor la îngerii pe care îi avem în jurul nostru. Știți, în momentul în care ești singur și ești ispitit să păcătuiești, adu-ți aminte, camera este plină de îngeri. Acest lucru te va ajuta să nu păcătuiești. Data viitoare când vei fi tentat, vei fi ispitit să păcătuiești, când vei fi singur. Adu-ți aminte că sunt îngeri care sunt acolo, au ochi și privesc. Acest lucru este valabil și pentru demoni. Și ei privesc. Dacă ești conștient de lucrul acesta, vă va ajuta mult să nu păcătuiți. Când te gândești că ești singur doar cu soția ta acasă și poți vorbi cu ea cum dorești tu, altfel decât cum i-ai vorbi dacă ar fi un credincios din adunare acolo. Dar acum ești singur, îi vorbești cum dorești sau îi vorbești soțului cum vrei. Adu-ți aminte, camera este plină de îngeri care privesc, care ascultă, cum îi vorbești soțului, cum îi vorbești soției. Dar sunt și demoni care nu mai pot de bucurie atunci când îi vorbești urât soțului sau soției. Aduceți-vă aminte de lucrul acesta data viitoare și conștientizați prezența îngerilor. Nu suntem ca cei oameni din vechiul legământ. Noi ne-am început deja viața cerească. Evanghelia ne spune cum putem să avem o viață cerească acum și apoi un cer fizic când Hristos va reveni. Poți alege să ai doar unul dintre ele. Depinde de tine. Să trăiești o viață pământească legată ca toți ceilalți oameni de pe pământ și apoi, dacă vei ajunge acolo, cerul. Dar dacă trăiești această viață pământească legată, mă întreb dacă vei ajunge în cer. Vă spun sincer că am dubii serioase în privința aceasta. Vedeți, cerul este pregătit pentru acei oameni, nu care doar cântă din gură, o, ce zi va fi atunci, când vom fi în cer. Nu, știm că Dumnezeu privește interiorul, privește la inimă, iar omul privește la exterior. Și cerul este deschis pentru toți. În acea zi, când Domnul Iisus a fost botezat, cerurile s-au deschis și Duhul Sfânt a coborât. Și vreau să vă spun că din ziua Rusalilor, cerul, ferestrele cerului au fost deschise. Dar dacă aceste ferestre vor fi deschise peste viața ta, depinde de tine. Dar Dumnezeu nu va lua cu forța oameni care nu vor să fie acolo, oameni care nu sunt interesați de lucrurile din cer. În cer, de exemplu, nu este pornografie. Cred că știți asta. Cei care sunt interesați de pornografie mărturisesc, Doamne, nu sunt interesat de cer acum. Eu sunt interesat în a-mi satisface plăcerea. Dar Dumnezeu spune, bine, dă-i drumul. Eu nu voi forța pe nimeni să vină în cer. Ai de ales. Poți să alegi ce vrei. Dumnezeu a dat omului libertate de alegere. Adam a ales în momentul în care a mâncat fructul. A zis, în alte cuvinte, nu-mi pasă dacă mor sau trăiesc. Mănânc. Și Dumnezeu l-a lăsat și a mâncat și a murit. Iar Satan a spus, nu, cu siguranță nu vei muri. Știți prima minciune din Biblie? Este numită minciuna cu M mare. Și se vorbește despre ea în 2 Tesaloniceni 2, pentru că este prima minciune din Biblie. Și este, chiar dacă nu-L asculți pe Dumnezeu, tot vei merge în cer. Este prima minciună din Biblie, Geneza 3. Eva îi spune șarpelui, știi, Dumnezeu ne-a spus că dacă vom mânca, vom muri. Și diavolul îi spune lui Eva, cu siguranță nu veți muri. Chiar dacă nu-L asculți pe Dumnezeu și spune același lucru de 6.000 de ani, poți să nu-L asculți pe Dumnezeu, poți să te delectezi în pornografie, tot vei merge în cer. Credeți lucrul acesta? Chiar credeți lucrul acesta? Credeți minciuna diavolului? Întrebați-vă. Crezi că poți să porți pică pe cineva, să ai amărăciune pe cineva și să mergi în cer? Bineînțeles că vei merge. Cu siguranță nu vei muri. Domnul Iisus Hristos este foarte direct. Dacă nu iertați pe alții, nu veți fi iertați. Am scris un articol despre acest lucru într-o revistă și cineva a scris editorului întrebându-l, ce vrea să zică fratele Zac? Dacă nu ierți pe cineva și mori așa, nu vei mai merge în cer? Eu am spus, nu-ți voi spune nimic, doar te voi întreba lucrul acesta. Ce a spus Domnul Iisus în Matei 6, 15? Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Priviți acest verset, Matei 6, 15. Este foarte important să trăim o viață cerească. Nu era un astfel de verset în Vechiul Testament. Aici este predica de pe munte, nu cele 10 porunci. Cele 10 porunci au fost înlocuite de predica de pe munte. Nu suntem aici să urmăm cele 10 porunci, ci să urmăm un standard mult, mult mai înalt, predica de pe munte. În Vechiul Testament, li se îngăduia să-și urască dușmanii, dar nu în Noul Legământ. Dacă vrei să ai o minte cerească, nu-ți poți urâ dușmanii. Dacă îți urăști dușmanii și te aștepți să ajungi în cer, te înșeli singur. Matei 6 cu 15. Trebuie să citim Biblia încet, așa cum am mai spus-o de atâtea ori. Citiți Biblia încet. Lăsați-o să treacă prin voi, așa cum doctorul ne spune că hrana trebuie să fie digerată. Nu o înfuleca, mesteco și ea trebuie să fie digerată. Așa că, în același fel, pot spune, mestecați cuvintele. Lăsați ca ele să treacă prin voi și veți trăi veșnic. Dar dacă nu iertați altora, atunci nici Dumnezeu nu va ierta greșelile voastre. Dacă ar fi scris așa, ar fi însemnat pe cei necredincioși. Dar aici spune Tatăl vostru, adică cei credincioși. Vedeți diferența? Vedeți diferența în afirmația Domnului Iisus? Atunci când vorbește despre iertarea greșelilor, Domnul Iisus spune, nici Tatăl vostru nu va ierta greșelile voastre. Dar când spune Tatăl vostru, se referă la creștinii născuți din nou. Tatăl vostru nu va ierta greșelile voastre. Este foarte interesant. Sunt 6 cerințe în rugăciunea Tatăl nostru. Versetul 9, sfințească-se numele tău. Versetul 10, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer și pe pământ. Dă-ne pâinea cea de toate zilele. Ne iartă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău. Afirmând aceste lucruri și spunând amin la acestea, Domnul Iisus a extras una din aceste cerințe și a spus, vreau să accentuez una dintre ele. Trebuie să iertați pe alții, pentru că altfel nu veți fi iertați. Esența este aceasta. Ceea ce i-am răspuns acelui om care a scris editorului a fost următorul lucru. I-am spus, acestea sunt lucrurile pe care Domnul Iisus le spune credincioșilor. Tatăl vostru nu va ierta greșelile voastre. Este stabilit. În al doilea rând, există vreo șansă să fim iertați după ce murim? Nu. Omului este rânduit să moară o singură dată și apoi vine judecata. A treia întrebare, va fi în cer vreo persoană care va avea un păcat neiertat înainte să fi murit? Nu va fi nici măcar o singură persoană de acest fel. De aceea vă spun în numele Domnului Iisus, iertați-i pe oameni imediat. Este un obicei pe care am început să-l practic de mulți ani. Sunt unii oameni care vin la mine și spun, frate, ai auzit pe ăla și pe celălalt vorbind rău despre tine, spunând anumite lucruri rele? Eu spun, Doamne, te rog să ierți. Nu știu cine este, unde este, dar iartă-i. Dă-le drumul. Nu vreau să-i strâng de gât, vreau să iert. Eu vreau să fiu sarea pământului. Acum privim din nou în Evrei 12. Poți trăi în cer încă de pe acum, dacă vrei. Alegerea este a ta. Vedeți de ce unii oameni nu trăiesc această viață? Pentru că nu vor. Sunt alte lucruri mai importante pentru ei. Vor să-și ceară drepturile. Adică cum vrei să zici să-l iert pe ăla? Tu știi cum m-a tratat? Mi-a încălcat drepturile. Sunt drepturile mele. O să-i zic ceva de o să mă pomenească. Dă-i drumul, frate, zi. Dar nu vei intra în Împărăția Lui Dumnezeu până nu te duci la acea persoană și îi ceri iertare pentru că i-ai spus acel ceva de te pomenește și să-l ierți și să-i ceri iertare. Apoi există ceva speranță, dar cel mai bun lucru este să nu-i spui ceva de o să te pomenească. Și asta indiferent dacă este soțul tău sau soția ta sau oricine, altcineva. Vreau să vă spun ceva, frați și surori din biserica noastră. Mulți dintre noi nu au această minte cerească. Și vă spun și următorul lucru și vorbesc cu voi ca un tată. Am dubii serioase dacă unii dintre voi vor intra în Împărăția Lui Dumnezeu vreodată. Pentru că toată viața și interesele voastre sunt pe pământ. Și Domnul Iisus nu a venit ca să ne acorde această posibilitate să trăim cum dorim, să trăim în păcat și să ne jucăm și să venim la biserică și să mergem în cer atunci când murim. Este o evanghelie pe care eu nu o voi predica. Nu o găsesc în Noul Testament. Evanghelia este pentru cei care iau păcatul în serios și este foarte serios pentru că l-a omorât pe Fiul Lui Dumnezeu. Cum putem să nu luăm în serios păcatul? Cum pot să nu iei în serios ceva ce l-a ucis pe Fiul Lui Dumnezeu? Este foarte, foarte serios. Trebuie urât ca pe nimeni și nimic altceva. V-ați apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul Ceresc, de zecile de mii, de adunarea în sărbătoare a îngerilor, de biserica celor întâi născuți. Întâiul născut este Iisus Hristos, care sunt scriși în ceruri. Aici ni se vorbește despre o biserică cerească. Este biserica de care vreau să aparțin. Biserica lui Hristos, care este scrisă în ceruri. Nu ca și cum numele tău apare pe o listă de telefoane, adică în evidența bisericii, ci în biserica lui Hristos, scrisă în ceruri. Și v-ați apropiat de Dumnezeu, judecătorul tuturor, de duhurile celor neprihăniți, făcuți desăvârșiți. Și ascultați lucrul acesta. De Iisus, mijlocitorul legământului celui nou. Nu mai suntem în vechiul legământ. Singura cale de a ajunge la Dumnezeu este prin noul legământ. Nu este calea vechiului legământ. Este vorba despre Iisus, mijlocitorul legământului celui nou și de sângele stropirii a lui Hristos, care vorbește mai bine decât sângele lui Abel. Gândiți-vă la această frază. Ne-am apropiat de această biserică cerească, de sângele lui Hristos, prin care îi cerem să ne curățească păcatele, a cărui sânge vorbește mai bine decât sângele lui Abel. Aceasta este biserica cerească. Aceasta înseamnă să ai o minte cerească, să fii curățit de sângele lui Hristos, care vorbește mai bine decât sângele lui Abel. Să mergem acum în Geneza 4 să vedem ce spune sângele lui Abel. Sângele vărsat pe pământ nu are o voce pe care noi să o putem auzi. Atunci când cineva omoară pe altcineva și sângele este vărsat, Dumnezeu aude un glas. Priviți în Geneza 4. Se spune că atunci când Cain l-a omorât pe Abel și Dumnezeu l-a întrebat pe Cain, unde este Abel, fratele tău? Și iată o altă minciună, cei care îl urmează pe Satan. Îi prind foarte repede caracteristicile. Nu știu, nu știu. Imaginați-vă să îi spui o minciună lui Dumnezeu. Sunt eu păzitorul fratelui meu, trebuie să știu eu unde este el. Și Dumnezeu este ca și cum îi spune, tu încerci să mă păcălești pe mine. Ce ai făcut? Și acum ascultați lucrul acesta. Glasul sângelui fratelui tău strigă din pământ la mine. Cain nu îl putea auzi. El a crezut, l-a ucis pe fratele său, sângele a fost vărsat, dar în momentul în care sângele a atins pământul, a fost ca un sunet de trompetă care s-a ridicat înspre cer. De pe pământ în cer. Și Dumnezeu a auzit acel glas care striga, răzbună-mă! Sângele unui om mort care se strige, așa? Și nu este vorba doar de Abel, tot sângele oamenilor care a fost vărsat de alții strigă la Dumnezeu. Și Dumnezeu va răspunde într-o zi, așa cum Cain a trebuit să răspundă de ce a făcut. Și de aceea vă spun, fiți atenți, frați și surori, să nu răniți pe alții. Nu trebuie să le verși sângele. Poți vărsa sângele oamenilor astăzi prin cuvinte care sunt mai rele ca pumnalele. Cartea Proverbelor ne vorbește despre cuvintele omului care sunt ca un pumnal. Vocea sângelui fratelui tău strigă. Sunt multe voci care strigă către Dumnezeu și pe care noi nu le auzim. Vocea oamenilor pe care i-am rănit. I-am îndurerat și i-am înșelat. Poate că nici nu mai știu unde sunt, dar vocile lor se ridică la Dumnezeu. Și ce striga sângele lui Abel? Răzbună-mă! Răzbună-mă! Mii de ani mai târziu, sângele Domnului Iisus Hristos s-a scurs și el pe pământ și a strigat, Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Și în Evrei 12 ni se spune că ne-am apropiat nu de sângele lui Abel, ci de sângele lui Hristos, a lui Iisus. Aș vrea să vă întreb pe toți cei prezenți, care sânge te aștepți să-ți șteargă păcatul? Sângele lui Abel sau sângele lui Hristos? Și vreau să vă spun în numele lui Iisus Hristos, cei dintre voi care nu iertați pe alții, cei care aveți o amărăciune, urâți pe cineva, așteptați ca sângele lui Abel să vă ierte păcatul. Nu o va face niciodată. Pentru că cereți răzbunare. Cauți răzbunare împotriva celui care te-a rănit. Speri ca o vreo calamitate să-l lovească, speri ca să se îmbolnăvească, copiii lui poate să sufere pentru vreun lucru minor pe care ți l-a făcut acum 20 de ani. Nu ai venit la sângele lui Iisus Hristos deloc. Te-ai apropiat de sângele lui Abel. Nu, nu faci parte din biserica cerească. Îmi pare rău să vă spun lucrurile acestea, dar e mai bine să știți. Acum, este bine să ai o examinare reală a stării tale acum. Și vă spun, nu sunt multe biserici în care vei obține această scanare, această examinare. Pentru că multe biserici sunt interesate doar de bani. Sperăm să nu fim așa. Noi nu suntem așa. Suntem interesați de suflete. Și credem că dacă te apropii de sângele lui Abel, nu vei intra niciodată în împărăția lui Dumnezeu. Dar ne-am apropiat de sângele lui Hristos. De aceea Iertarea este atât de importantă. Și vreau să vă spun că celui care îi se dă mai mult, îi se va cere mai mult. Citim în Vechiul Testament de oameni care au murit fără să ierte pe alții. David, de exemplu, un om după inima lui Dumnezeu. Un om care l-a blestemat odată, el l-a iertat, dar l-a ținut minte mult timp. Și pe patul de moarte, ultimele sale cuvinte pe care le-a spus lui Solomon: ascultă, omul acela Shimei mi-a rămas în cap toți acești ani și că am jurat că nu-l voi omorâ și trebuie să-mi țin cuvântul, dar tu nu ai promis lucrul acesta. Omoară-l. Să-i pogori perii albi însângerați în locuința morților. Și știți care este următorul verset pe care îl citim? David a adormit. Este David în cer acum? Cu siguranță, nu am niciun dubiu. Dar era în vechiul legământ. Ați citit psalmii? Majoritatea psalmilor lui David sunt: Doamne, nimicește-i, Doamne, omoară-i. Ați citit aceste versete? Multora le place să citească acești psalmi. Vreau să vă arăt diferența dintre o viață pământească și o viață cerească. Psalmul 137 vorbește despre vremea robiei babiloniene, atunci când babilonienii i-au luat robi pe israeliți. Și probabil că este scris după ce s-au reîntors. Și există o ură, o amărăciune față de acești babilonieni, pentru că au venit și au distrus templul și i-au făcut robi și sclavi în Babilon. Și acest om, după ce s-a întors, după 70 de ani, iată ce scrie: pe malurile râului Babilonului ședeam jos și plângeam, când ne aduceam aminte de Sion, în sălcile din ținutul acela ne atârnaserăm arfele, căci acolo biruitorii noștri ne cereau cântări. Cum să cântăm noi cântările Domnului pe un pământ străin? Dacă te voi uita, Ierusalime, să-și uite dreapta mea destoinicia ei. Dar ce facem atunci cu babilonienii? Aduți aminte, Doamne, de copiii Domnului care au zis: distrugeți Ierusalimul, ziceau, rădeți-l, rădeți-l din temelii. Ah, fica Babilonului, sortită pustirii, ferice de cine îți va întoarce la fel răul pe care ni l-ai făcut. Da, ferice de cine va apuca pe pruncii tăi și îi va zdrobi de stâncă. Este acest lucru scris în Biblie? Da, frate și soră, este Vechiul Testament. Dar nu trăi acolo. Atunci poate vei spune, de ce să mai citim psalmii? Pentru că trebuie. Și este bine să-i citim dacă înțelegem că dușmanii sunt acum acele mici păcate, acele semințe de păcat, acei prunci. Ia-i și zdrobește-i de stâncă. Și dacă nu ai citit și ai știut să citești psalmii în felul acesta, acum știi. Doamne, acei mici pruncușori care intră în inima mea să vorbesc un cuvânt rău, să vorbesc un cuvânt nepotrivit, un cuvânt plin de mânie, Doamne, zdrobește-i de stâncă. Nu vreau acele mici semințe, acei mici pruncușori de păcat în viața mea. Acele persoane nu vor avea prunci babilonieni în viața lor. Dacă nu citești psalmii așa, ești o persoană a vechiului legământ. Te gândești la vreun om care te-a înșelat, citești psalmii și îți găsești plăcere că Dumnezeu îl va zdrobi pe acel om. Te-ai apropiat de sângele lui Abel. Vedeți, vreau să spun că sunt atât de mulți creștini care nu au o minte cerească. Nu au nici cea mai vagă idee despre noul legământ. Tot ce știu este: Doamne Iisuse, vină în inima mea, toate păcatele mele sunt iertate, acum sunt pe drum spre cer și îmi trăiesc tot restul vieții cum doresc, să câștig bani, să îmi atrag onoare și trăiesc ca toți oamenii din lume, cu excepția faptului că vin duminica la adunare, în timp ce alții se uită la televizor, dar apoi mă uit și eu după 3 ore cât ține programul. Și asta e tot. Care este diferența dintre acești oameni și ceilalți din lume? Este doar o spoială religioasă pe care o punem duminica, dar Dumnezeu nu este păcălit. Diavolul râde de acest lucru și poate că îi păcălești pe alții, poate te păcălești pe tine însuți, dar cred că pe măsură ce ne apropiem de sfârșit, Dumnezeu ne cheamă să avem o minte cerească, să gândim ceresc. Și pe măsură ce ne apropiem de cer, pe măsură ce ne apropiem de vremea când Domnul Iisus este gata să vină, vreau să gândesc și să fiu mai ceresc. Și poate că ziceți: frate Zac, ai 70 de ani, pentru tine este în regulă să te gândești mai mult la cer acum. Dar vreau să vă spun că exact același lucru îl gândeam și când aveam 20. Am decis și am ales să gândesc astfel atunci când aveam 20 de ani. Am decis să iert pe toți când aveam 20 de ani, să-mi încredințez banii mei în mâna lui Dumnezeu și să fac cu ei ceea ce îmi cere El să fac. Am scris pe prima pagină a Bibliei, Acum 50 de ani, pe cine am altul în cer, afară de Tine, Doamne Iisuse? Și pe pământ nu-mi doresc pe nimeni altcineva în afară de Tine. Deci nu vă vorbesc de pe poziția unui om bătrân, ci de pe o poziție pe care am ales-o acum 50 de ani. Și vă încurajez să trăiți astfel de viață din tinerețe. Vei fi un om fericit, vei fi un bărbat plin de bucurie, o femeie plină de bucurie. Nu vei fi morocănos, amărât, un om care să te plângi tot timpul, care să te superi și să tot aștepți și să ceri tot timpul de la alții. Toate acestea vor dispărea. Vei deveni ceresc. Am văzut unii bătrâni, chiar printre credincioși, atât de scorțoși, atât de rugativi, de insistenți, supărați atunci când cineva nu le slujește și nu-i ajută, supărați când ceilalți nu fac ceea ce vor ei să facă, supărați pe copiilor, supărați pe cumnaților, pe cumnatele lor, pe nepoți. Și eu i-am spus, Doamne, salvează-mă de o astfel de bătrânețe. Nu vreau să fiu așa. Dar de ce sunt așa? Deși au fost credincioși timp de atât de mulți ani, niciodată nu s-au curățit cu adevărat de murdăria sinelui, a cărnii. Au trăit o viață pământească timp de ani de zile. Și atunci când erau tineri, aveau acel autocontrol și păstrau acele lucruri înăuntru. Dar pe măsură ce au îmbătrânit, pe măsură ce oamenii îmbătrânesc, încep să-și piardă controlul, controlul fizic, dar și controlul cuvintelor pe care le folosesc, controlul minții uneori. Și de asemenea controlul sentimentelor. Și toate ies la iveală. Și toate aceste atitudini greșite, rele, ies la iveală. Pentru că așa au trăit toată viața lor. Pământește, pământește. De aceea vă spun tinerilor, acum este momentul să vă curățiți de o minte pământească și să gândiți cerește, să aveți o minte cerească. Este cea mai bună viață pe care o puteți trăi. Ce faci cu atât de mulți bani de care nu ai nevoie? Spune-mi ce ai de gând să faci. Gândește-te. Ce vei face cu toată acea avere pe care nu o vei folosi atunci când Domnul Iisus va reveni? Dacă ai destul cât să trăiești astăzi și ai ceva agonisit pentru viitor, este bine. Nu trăi pentru asta și iartă-i pe alții. Este atât de important. Și în contrast cu acestea spuse, gândiți-vă la un alt exemplu pe care vi-l dau acum. O soră duhovnicească care a petrecut întreaga viață curățindu-se de urăciunea cărnii și a voii proprii din tinerețea ei. Și atunci când a ajuns bătrână și senilă, și acest termen senilă, nu știu exact definiția medicală, dar așa cum am mai spus, pe măsură ce îmbătrânești, începi să pierzi din control a gândurilor, a sentimentelor și tot ce este în interior iese în exterior, lucruri pe care atunci când ești tânăr le poți stăpâni. Și iată-o pe această soră care era bolnavă, trăia singură, era întinsă pe un pat în casa ei și cineva a venit să o slujească și să-i aducă ceva de mâncare. Acea soră a spus, dă-le mai întâi celor care au venit și stau în camera alăturată. Mie dăm ce rămâne. Dar nu era nimeni în camera alăturată. Dar ăsta era felul ei de viață. Întotdeauna gândindu-se la alții mai întâi. Dă-le lor mai întâi, mie dăm ce rămâne. Cum a ieșit acest lucru la bătrânețe? Pentru că așa a trăit ea toată viața. Vă spun că într-o zi vom ajunge când tu și cu mine vom da afară ceea ce avem înăuntru. A ierta pe alții este una din cerințele necesare pentru o viață cerească. Dacă vrei să zidești o biserică cerească, trebuie să avem noi înșine o viață cerească interioară. Și apoi, trebuie să avem de asemenea o casă cerească. Când zic o casă cerească, nu zic neapărat că partenerul tău trebuie să aibă o minte cerească, copiii tăi trebuie să fie astfel, ci înseamnă că tu trebuie să gândești ceresc, să fii ceresc. Atât. Tu aduci atmosfera cerului în casa ta. Dacă ceilalți oameni vor să fie pământești sau chiar demonici, este decizia lor, depinde de ei. Nu zic că în casa ta tot timpul va fi atmosfera cerului, pentru că poate că soția ta va striga la tine, poate copiii tăi nu se vor purta cum trebuie, aducând tot felul de lucruri prin casă, păcătuind în tot felul de lucruri. Depinde de ei. Dar tu poți avea o viață cerească acolo. Nu da vina pe soțul tău, pe soția ta. Nu da vina pe altcineva. Dacă trăiești o viață cerească, într-o zi vei influența și pe alții care intră în casa ta. Dar dacă iei o decizie, frate și soră, totul depinde de o decizie. Am decis. Știți acel cântec? Am decis să-L urmez pe Iisus. Lumea în spatele meu și crucea înaintea mea. Domnul Iisus a încurajat oamenii să ia o decizie. El nu a spus oamenilor, hai, ridică-te, ridică o mână, semnează pe hârtiuța asta. Nu. Mulți evangheliști din ziua de azi zic, hai, ridică-te, ridică o mână, vină în față. Știți ce a spus Domnul Iisus? Stai mai întâi și fă-ți socoteala cheltuielilor. Gândește-te, decide, dar când ai decis, ține-te de decizia ta. Este ca atunci când te căsătorești. Nu te hotărâ în grabă. Gândește-te bine la toți factorii care sunt implicați și apoi decide. Dar odată ce ai decis, ține-te de acea decizie. Așa și-a chemat Domnul Iisus ucenicii. Gândiți-vă, nu ridica mâna pentru că vreun evanghelist te-a mișcat emoțional ca să iei o decizie. Stai jos, calculează-ți costurile și decide. Vreau să fiu o persoană cerească, care gândește, cerește. Vă încurajez să gândiți la lucrul acesta, să mergeți acasă, să vă gândiți și să-i spuneți, Doamne, vreau să iau o decizie importantă astăzi. Să fiu cu adevărat o persoană cerească pe pământ. Vreau să vorbesc fraților mei de pe pământ, exact ca și cum le-aș vorbi dacă aș fi în cer. Gândiți-vă dacă ați lua decizia aceasta. Din această zi, soția mea, care este și ea credincioasă, va fi cu mine în cer și voi vorbi cu ea ca și cum aș vorbi cu ea dacă aș fi în cer. Pentru că, într-un sens, aș putea spune, sunt în cer. Cerul a venit pe pământ prin Duhul Sfânt. El a venit în inimile noastre. Este o viață extraordinară. Este cu adevărat o viață minunată. Sunt surprins că atât de puțini oameni o doresc. Cât de mult și-a bătut joc diavolul de oameni. Viața pe care Dumnezeu a câștigat-o la Calvar pentru ei, ei o resping și aleg această viață ieftină, de mâna a treia, contrafăcută, bună de nimic, superficială și lipsită de strălucire pe care diavolul o oferă, gândindu-se că această viață îi va face fericiți. Își ruinează viețile și continuă să nu învețe nimic. Știți, unii oameni care își ruinează viețile se întorc, dar nu sunt radicali în întoarcerea lor și acesta este lucru trist. Au așa o întoarcere lentă. Dacă ți-ai ruinat viața, ți-ai bătut joc de viața ta, întoarce-te radical, așa ca fiul risipitor. Sunt determinat, mă voi întoarce la tatăl meu. Nu știu câte mile a trebuit să călătorească. Se spune că a mers într-o țară îndepărtată. Nu știu câte zile sau săptămâni a mers, dar cu siguranță a călătorit mult, a fost extenuat, obosit și gândindu-se poate că nu merită, dar a decis și a hotărât să nu meargă la vecini. Cu siguranță dacă ar fi mers prin vecinătate la cineva, vecinii lui ar fi avut milă de el și i-ar fi dat o masă caldă pe zi. Dar el a decis să meargă înapoi la tatăl său. Și nu-mi pasă cât de mult durează. Și vreau să vă spun, frați și surori, că avem parte de o primire caldă dacă hotărâm să ne întoarcem și spunem, Doamne, m-am săturat de această viață pământească. Vreau să mă întorc la casa mea cerească, la tatăl pe care l-am părăsit acum câțiva ani, ca să aleg în locul lui lucrurile pământului. Renunț, Doamne, vreau să mă întorc la o casă cerească pe care tatăl meu a pregătit-o pentru mine. Ia decizia aceasta și ține-te de ea. Vei pierde câteva lucruri pe pământ, dar vei fi o persoană mai fericită. Vă duceți aminte de acea povestioară în care un om a venit la Domnul Iisus în Luca 12, atunci când Domnul Iisus vorbea despre un lucru important, despre a-i fi martori pe pământ, și Domnul Iisus spunea, când vă vor duce înaintea sinagogilor, înaintea dregătorilor, să nu vă îngrijorați de nimic. Aveți o gândire cerească pe pământ. Duhul Sfânt vă va spune în acele momente cum trebuie să depuneți mărturie pentru mine și ce să spuneți. Și în timp ce spune aceste lucruri, un om ridică mâna și spune, Doamne, am o întrebare. Domnul Iisus își oprește mesajul. Învățătorule, vrei să spui fratelui meu să împartă cu mine moștenirea pe care tatăl nostru ne-a lăsat-o? Și el a stricat toate lucrurile. Ce greșeală a făcut. El ar fi trebuit să meargă la Moise, la farisei. Ei ar fi rezolvat problema. Dar marea lui greșeală este că a mers la Iisus. Nu te du la Iisus cu astfel de probleme. Doamne, ajută-mă să câștig procesul ăsta. Fratele meu m-a înșelat. Spune-i, Doamne, să-mi dea proprietatea înapoi. Doamne, partea mea să-mi o dea înapoi. Frate, du-te la tribunal, nu te du la Iisus. Nu te va ajuta, este același ieri, azi și în veci. Dacă nu l-a ajutat pe omul acesta atunci, nu te va ajuta nici pe tine astăzi. Domnul Iisus vorbește despre cum ucenicii îi pot fi martori în fața dregătorilor, iar omul acesta este preocupat de proprietățile sale pământești. Cine m-a pus pe mine judecător sau împărțitor peste voi? Și apoi spune Domnul Iisus, vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani. Atunci te-ai putea întreba, Doamne, este lăcomie ca să iau partea mea de moștenire care mi se cuvine? Doamne, dacă aș vrea 75%, asta înseamnă lăcomie. Dar dacă suntem doi frați și vreau 50%, înseamnă asta lăcomie? Conform standardelor cerului este. Este lăcomie. Câți dintre voi credeți lucrul acesta? Conform tribunalului pământesc, nu este. Este legal, este drept, este corect. Dar standardele cerului sunt diferite. Chiar cerându-ți dreptul pentru partea ta care ți se cuvine din moștenirea familiei, este numită aici lăcomie. Să știți că nu predic ceea ce nu am practicat. Am practicat-o în cazul meu, cu membrii familiei mele și am practicat-o cu membrii familiei soției mele. De aceea am această autoritate să vorbesc despre lucrul acesta și știu despre ce vorbesc. Să ceri, chiar să aștepți partea ta din moștenirea familiei este lăcomie. Eu vreau să am o minte cerească, fie ca frații mei să mă înșele, cum nații mei să mă înșele. Asta nu mă va face să citesc Psalmul 137 împotriva lor. Nu. Eu m-am apropiat de sângele lui Hristos. Tată, iartă-i, pentru că nu știu ce crimă comit prin înșelarea unui om al lui Dumnezeu. Două, dacă ar ști ce vor înfrunta. Iartă-i, Tată, nu am nimic împotriva lor. Este un păcat teribil, dar ei nici măcar nu-și dau seama. Această atitudine ar trebui să o fi avut omul acesta, dar nu a fost așa. Nu este doar atitudinea noastră față de iertare, ci este și atitudinea noastră față de bani. Este un alt lucru, este o altă atitudine pe care Dumnezeu ne-o schimbă pentru a deveni cerești, pentru a avea o gândire cerească. Și este un alt domeniu în care găsim mulți creștini care nu doresc ca Dumnezeu să le schimbe atitudinea. Lăsați-mă să vă pun o întrebare directă. Vrei ca Domnul Iisus Hristos să-ți schimbe cu adevărat atitudinea prezentă pe care o ai față de bani? Spune, da sau nu. Și vorbesc chiar către tine. Pentru mine, să spun asta la vârsta mea, cu toți copiii căsătoriți, nu înseamnă prea mult. Și vă spun, nu aș avea autoritatea să spun aceste lucruri astăzi dacă nu aș fi spus aceleași lucruri atunci când aveam 21 de ani. Nu aș avea această autoritate. Sunt oameni care trăiesc pentru pământ și doar pentru pământ și în momentul când ajung la 70 de ani spun, Doamne, acum vreau să trăiesc doar pentru Tine. Este un lucru bun pe care îl pot zice, dar nu asta este calea. Spune lucrul acesta când ai 20 de ani. Doamne, nu am pe nimeni altcineva pe pământ decât pe Tine. Voi trăi doar pentru Tine. Unii dintre voi mai bătrâni care ascultați aceste cuvinte ziceți, frate Zac, sunt ca tine, gândesc acum la fel. Nu am pe nimeni altcineva decât pe Iisus. Toți m-au părăsit, trăiesc singur, sunt bătrân, sunt bătrână, nu am pe nimeni decât pe Iisus. Asta nu contează atât de mult. Ce ai spus când aveai 20 de ani, când erai credincios? Asta este întrebarea cu adevărat importantă. Ce ai spus atunci când erai puternic și sănătos? Ai mers la Iisus să-i spui, Doamne, pe nimeni altcineva, nu am pe pământ afară de Tine. Dacă ai fi spus acest lucru, astăzi ai fi avut o lucrare. Dar ai trăit pentru lume. Dragi tineri, nu fiți așa. Vreau ca voi, tinerilor, să creșteți și să aveți o lucrare dată de Dumnezeu. Vă spun că nu veți avea această autoritate când veți fi bătrâni, dacă nu alegeți lucrul acesta acum și să-i spuneți, Doamne, vreau să-mi schimbi radical atitudinea mea față de bani. Pentru că văd că banii sunt lucru pe care diavolul folosește pentru a controla atât de mulți oameni. Mintea lor, gândirea lor, asta nu înseamnă că nu trebuie să fim înțelepți. Întotdeauna am spus oamenilor, dați înapoi ce ați furat. Plătiți-vă datoriile cât de repede puteți. Nu așteptați ca prețul aurului să crească. Plătiți-vă acum datoriile. Cel mai bine este să nu intri în datorii, doar dacă poate că ți-ai luat un împrumut pentru casă și ai casa acolo, sau pentru mașină, și mașina este acolo. Este ok, este în regulă dacă poți să le dai în schimb, dar pentru altfel de datorii, evite-le. Știu pe cineva din biserica noastră care a împrumutat foarte mulți bani să facă o nuntă și a intrat în datorii care au durat ani și ani de zile, doar ca să primească onoare din partea rudelor sale neconvertite. Ce nuntă fantastică a avut! Știți cum numesc oamenii ăștia nebuni spirituali? De ce nu cumperi ceva ca să faci viața soției tale mai ușoară, un frigider, o mașină de spălat, în loc să cauți onoare din partea oamenilor? Și neconvertiți, oameni lumești. Așa că dă-ți înapoi, plătește-ți datoriile, dă înapoi ce ai luat pe nedrept și trăiește simplu, în conformitate cu venitul tău. Asta înseamnă să fii ceresc. Și pune ceva pentru viitor, dacă poți. Am auzit oameni din biserica noastră care se spun, nu, eu mă încred în Dumnezeu ca George Mueller. Și 10 ani mai târziu, când au de plătit o factură imensă de spitalizare, spun, doctorul m-a încărcat o factură atât de mare, trebuie să facem o colectă pentru mine în adunare. Pentru că ei au vrut să trăiască ca George Mueller. Când nu ai credința lui George Mueller, trăiește ca tine. Pune deoparte ceva pentru viitor. Biblia spune, du-te la furnică și învață. Învață de la furnică. Așa că furnica strânge în toamnă provizie pentru iarnă. Așa că într-o zi, atunci când va veni o nevoie, să fie suficient. Trăiești așa? Ai măcar, poate, mintea unei furnici? Pentru că asta spune Biblia. Astea sunt lucrurile pe care le învăț. Fiți înțelepți, fiți atenți în cheltuirea banilor și nu trăiți pentru asta. Nu lăsați ca mintea voastră să gândească cum să câștigați mai mult și mai mult și mai mult. Urmați aceste principii și vă asigur că El va purta de grijă pentru voi. Vorbesc din 50 de ani de experiență. Am această autoritate să spun, atât cât de bine m-am priceput, am căutat mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Din momentul în care am fost convertit până astăzi, pot să spun că nu am mers nicăieri ca să caut să câștig bani. Ca predicator, stau în fața Lui Dumnezeu, așa cum stau în fața voastră și pot să spun lucrul acesta. Și nu am murit de foame, copiii mei nu au murit de foame, dar de ce spun lucrul acesta? Pentru că vreau să fiu o mărturie pentru Iisus Hristos, iar Iisus Hristos să fie o mărturie pentru alți oameni. Dacă spui, Doamne, vreau să trăiesc o viață cerească pe acest pământ, în Apocalipsa 21:21 ne spune despre străzile de aur, ulițele cetății erau de aur curat. Și îmi place această idee. O persoană cerească a pus aurul sub picioare. Este aur în cer, dar este sub picioare. Și acolo vreau să fie aurul pe pământ. Așa că putem citi despre cer și să spunem, Doamne, vreau acel fel de viață în mine, chiar acum. Acolo în cer nimeni nu are amărăciune sau poartă pică pe cineva. Nici eu nu vreau să am. Nu sunt resentimente, nu sunt răutăți. Și aurul este sub picioare. Deși este acolo, banii sunt un slujitor extraordinar. Și dacă ai mulți, extraordinar. Este ca și cum ai avea mulți slujitori. Este bine să ai mulți slujitori în casă, dacă îți poți permite. Fac viața mai ușoară pentru tine. Dar nu lăsa niciunul dintre ei să devină stăpânul tău. Nu lăsa ca niciunul să stea pe capul tău și să te conducă. Și în final vreau să spun și lucrul acesta. Când vei sta în fața lui Dumnezeu și acest lucru se va petrece curând. Nu vei avea niciun regret dacă trăiești așa. Și nu doar atât, în zilele tale pe care le mai ai pe pământ, vei fi sarea pământului, micii părți de pământ în care locuiești. Și vei putea da un gust al cerului celor câțiva oameni cu care intri în contact. Și pentru asta este doar o singură cale. Toți trebuie să fie sărați cu foc. Ați citit acest verset pe care îl spune Domnul Iisus? Este focul Duhului Sfânt care ne face sarea pământului. Este doar o singură cale prin care pot fi sarea pământului, să fiu sărat cu foc. Focul Duhului Sfânt trebuie să mă umple și să ardă toate atașamentele mele față de lucrurile pământești. Le folosesc, le fac slujitorii mei, încă le folosesc, dar nici unul dintre aceste lucruri nu vor fi stăpânii mei. Trăiți așa. Să ne rugăm. Nu cer niciunul dintre voi să ridice o mână, ci mergeți acasă, stați jos, gândiți-vă bine și calculați costurile. Merită să trăiești tot restul vieții în felul în care ai trăit până acum? Sau este mai bine să trăiești așa cum a trăit Domnul Iisus pe pământ? Stai jos, calculează-ți costurile, ia o decizie și nu vei avea regrete în veșnicie. Tată Ceresc, ajută-ne pe fiecare dintre noi să trăim conform cuvântului Tău, pentru că Tu întotdeauna cauți binele nostru veșnic. Îți mulțumim în numele Domnului Iisus. Amin. Ați ascultat un mesaj al pastorului indian Zach Poonen despre cum arată o viață cerească trăită aici pe pământ, cum putem avea atitudini cerești față de lucrurile pământești. În mesajul următor vom vedea cum arată o biserică cerească, o casă cerească și o viață cerească. Pe data viitoare!